Amin. Să fie, urmează, avețuiența și ceasurile. Imea, după cuvântul meu scurt, o să vă miluiască Părintele și o să luați vitie. Ne întoarcem la marți, facere. Vorbim astăzi despre ceea ce trebuie să fie marți. Și aș vrea să vă dezvăluiesc puțin mai mult în minte problema terii împrejur. De ce Dumnezeu a ales această modalitate de terii împrejur, care pare rușinoasă, pare de neînțeles, pare greu de explicat, greu de înțeles pentru Dumnezeu, Dumnezeul nostru. Și sper că ceea ce o să vă zic să vă facă mai ușor și mai deschisă mintea și calea de a înțelegere. De ce Dumnezeu a ales această cale? Pe lângă explicațiile medicale de care v-am spus înainte, pe lângă alte motive, cum sunt și cele ale păzirii neamului, păzirii integrității neamului iudaic, a legăturilor nepermise în afară cu popoarele politeiste din jur, care ar fi însemnat, mai ales prin căsătorie sau prin legăturile de tipul acesta, ar fi însemnat pătrunderea învățăturilor străine în învățătura de credință pe care Dumnezeu le-o dăduse și le-a dat lui Avram și pe aceea a întregit-o în literă la Moise și s-a completat în Duh prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pe lângă aceste motivații mai este una și pe care cumva o scoate la iveală Origen, chiar dacă el e condamnat de biserică, are foarte multe lucruri bune de care s-au folosit părinții mai târziu. Nu tot ce a scris Origen, nu tot ce s-a străduit el să comenteze, el a și recunoscut, fiind printre primii comentatori ai Scripturii, a și recunoscut că poate că ceea ce spune el nu e așa și biserica va socoti altfel în timp și Duhul Dumnezeu va vorbi altfel din biserică. Și e dispus să-și retragă părerile, mai ales că era printre primii comentatori ai întregii Scripturi. Dar aici explicația pe care dă Origen și după aceea preluată de mulți părinți și aici din Lăsăriști și Napus mi se pare foarte viabilă. Și noi putem pleca de la o idee principală, centrală, că prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o omului imediat după zidire, mai ales când l-a zidit bărbați și femeie, a zis, mulțiți-vă, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul, lucru pe care l-a repetat apoi la Noe, după coborârea pe coborârea din corabie. Dar oricum, aceasta rămâne o poruncă asupra căreia trebuie să vorbim mult. Înmulțirea despre care Dumnezeu vorbea în Rai, înainte de căderea omului, imediat după apariția, după ce omul era bărbat și femeie, bărbat și femeie era omul, și bărbatul era om și femeia era om, înmulțirea aceasta nu era, n-avea nimic din înțelesul acesta reproductiv pe care l-are acum, de relații sexuale, n-avea legătură cu asta. Părinții vorbesc toți într-un aici parcă în același cor despre o mulțire despre care asemănătoare cu a îngerilor, care știm bine că Dumnezeu i-a mulțit și a făcut mulțime de îngeri, dar n-are legătură mulțirea aceasta a îngerilor cu legătura dintre ei. Ceea ce nu înseamnă și nu scoate cu totul din ecuație ideea că la această înmulțire a îngerilor n-au avut un rol și îngerii deja creați. Adică și îngerii însăși au avut un rol în crearea în continuare a celorlalți îngeri. Dragostea lor, bunătatea cu care doreau să primească pe alți îngeri zidiți de Dumnezeu, pe alți confrații lor, dragostea cu care îi așteptau, dorința de a fi completate fiecare ceată sau fiecare loc cu altă ceată, cu altă treaptă, care parcă nu umbrea pe cealaltă, ci completa chipul dragostei lui Dumnezeu și felul în care se putea închina ființa, orice ființă, și mai cu seamă îngerii lui Dumnezeu, și puteau să-l vadă și să-l cunoască, să-l înțeleagă, să urce spre el, fiecare nouă ceată îngerească completa exact cum completa acest chip, acest chip cu care o ceată îl vedea deja sau îl înțelegea într-un fel, sau fiecare ființă îngerească îl vedea deja pe Dumnezeu, dar se completa și se întărea și creștea și strălucea și mai mult chipul și prezența lui Dumnezeu prin însăși modul cum vedeau cealaltă ceată pe Dumnezeu. Și era o dorință a unora de a mai veni dintr-o ființă la ființă, zidiți de Dumnezeu, alții și alții și alții, care duceau o și mai deplină înțelegere și cunoaștere la Dumnezeu. E ca și cum am putea pune ca într-o iluzie, într-o imagine a unei lumi desăvârșite în care o persoană iubită pe care o iubești nu te-ar mâhni ca altul, iubește și el pe acea persoană și ca altul iubește și el pe acea persoană, dimpotrivă te-ar odihni, te-ar întări și modul în care acela se raportează la celălalt, modul în care celălalt vorbește cu persoana iubită, în care îl privește, ți-ar da ție noi căi și noi modalități de înțelegere a acestei iubiri pe care poți să o ai și tu și pe care până atunci nu l-ai văzut. Ți-ar deschide ochii să vezi alte părți pe care tu nu le vedeai din persoana iubită. Așa ceva, la măsurile acestea, este la îngeri. Așa ceva trebuia să fie și la om. Adică mulțirea oamenilor trebuia să fie făcută de Dumnezeu, dar cu îngăduința, cu voia, cu chemarea celorlalți oameni, cu dorința celorlalți oameni de a veni și alții pe lume, de a cunoaște și alții frumusețea lui Dumnezeu, de a mărturisi și alții lumina și bucuria pe care o văd în Dumnezeu și de a o descrie, încât să completeze și celorlalți din jur acest chip, să-l înalți și în ei mai mult. Aceasta era calea pe care o pregătise Dumnezeu pentru om. O mulțire ca și a îngerilor, nu așa, a unora din alții, prin pofta cărnii și... Nu. Asta a venit după cădere. După cădere, multe nu s-au stricat, ci s-au degenerat. Au căzut la un nivel mai jos. Adică măsurile dumnezeiești, sufletești, la care le ridicase Dumnezeu pe om, s-au umplut parcă de s-au împânzit de patimă și de greu și de gregar și de partea trupească, partea instinctuală. Nu numai la om, ci toată făptura s-a împânzit cu trupescul, s-a împânzit cu patima. Și toate cele care erau înalte au devenit și-au păstrat ceva din caracterul lor înalt sau căutarea lor spre înalt, și-au păstrat ceva din căutarea lor spre înalt, dar au degenerat în forme trupești, în forme materialnice. Și-au pierdut partea lor sufletească, spirituală, care le dădea strălucirea și le dădea sfințenia și frumusețea și asemănarea cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, Duh, este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu, iar mai ales prin partea duhovnicească și prin strălucirea Duhului în trup, noi ne asemănăm cu Dumnezeu. Nu prin trup ne asemănăm noi cu Dumnezeu și nici prin pornirile Lui instinctuale și cu acestea nu ne asemănăm decât o dată cu venirea Mântuitorului nostru în trup, dar și atunci nu cu acestea căzute ale noastre, pentru că toate le-a avut Hristos în afară de păcat. Oricum, alta era în calea de mulțire a oamenilor pe care o pregătea Dumnezeu pentru om. Dar asta presupunea, chiar mulțirea aceasta oamenilor, presupunea un fel de preaprindă dragoste între oameni, între cei 12, între alți mulți, și dorința de a veni pe lume un altul, un lucru care ar trebui, de fapt, să se vadă, mai ales în comunitățile bisericii, care sunt un fel de nou cer pe pământ, un nou rai în care ne-a pus Dumnezeu și în care, dacă o să observați și dacă am avea mai multă lipsă de gelozie și de invidie și de mândrie și de părere de sine și de egoism, am vedea că fiecare om care vine nu este în plus, ci aduce umple ceva. Nu era ca el până atunci. Slujirea lui în biserică este alta. Are alt fel de a fi. unul zglumește și destinde situația în diferite locuri. Altul e mai tăcut și se roagă mai mult. Altul știe să bate clopotele. Altul știe să facă nu știu ce. Și fiecare aduce ceva special. Nimeni nu este în plus. Când vine fiecare om, zici, Doamne, extraordinar, am făcut un gol, nimeni nu dă seama că eu aveam nevoie de așa ceva. Era nevoie, fiecare om aduce ceva. Și chiar când vine cu anumite încercări și ispite, aduce ceva legat de nevoia de a fi încercat și ispitit și de a fi pus la îndoială totul în tine ca să se temeluiască. Așa încât ceva din ce ar trebui să fie în biserică, păcat că rare ori este în biserică această așteptare a celorlalți, nu ca niște străini care se strecoară într-o comunitate deja formată și noi, ci ca niște frați care așteaptă și ei să intre și pe care n-au intrat pentru că dragostea nu să nu se vede și nu-i cheamă. Și care de fapt a rezolvat multe probleme și turburi în comunitatea și în viața noastră, dacă i-am îngăduit și i-am chemat și i-am lăsat. Acest lucru l-am văzut cel mai bine la părintele Dimitrie Gagastatis, un părinte care a avut 8 fete. A murit în Grecia în anii 80 și care va fi declarat sfânt și care constata lucrul ăsta continuu. Micile tulburări din familie nu le rezolva nici el, de cele mai multe ori, nici în discuțiile nesfârșite dintre el, soția lui și copiii lui și fetele lui. Și Dumnezeu totdeauna le rezolva, sau de cele mai multe ori, le rezolva prin venirea unui alt om. În mijlocul unei asemenea discuții și certe în care el de obicei nu prea participa, dar primea ceartă, el se ruga și zicea, Doamne, fă ceva, dar nu venea nici un fă ceva de la fiice, de la soție, de la nimic altceva, nici din cer direct de la Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, fă ceva acela, făcea Dumnezeu printr-un om care venea și bătea la ușă sau apărea pe acolo. Și el zicea, a, ăsta și-a mai găsit acum să vină când suntem tocmai. Dar acela descongestiona, acela făcea să se liniștească lucrurile, deși la prima vedere părea că chiar le agravează, pentru că, și vă repet cuvântul ăsta pe care merită să-l rețineți, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă, cum zice Părintele Paisia Gheorite, el avea un cuvânt, era o formulă pe care o folosea foarte des. Zicea, diavolul are, dar Dumnezeu seamănă. La prima vedere pare că un dezastru, adică diavolul are în sensul că el face lucrurile grave, urâte, brutale. E pare că el e stăpânul, știți? În istorie, în viața noastră, pare că el e stăpânul. Doamne, ceea ce nu vreau, aia s-a întâmplat. Ceea ce nu știu ce, mă așteptam să m-a certat ăla. Mai nu știu ce. Deci, exact cum l-a arat, braza se dă, se culcă peste cealaltă parte de pământ și e dureros, e greu, e greoi, e brutal. Viața noastră de cele mai multe ori este brutală, este brutalizată de ceilalți și noi la fel brutalizăm pe ceilalți. Dar Părintele spunea, nu vă tulburați, diavolul are, dar Dumnezeu seamănă. Dar rezultatele și adică peste arătura aia, Dumnezeu vine și pune semănatul și iese ceea ce tu nu te așteptai. Nici nu trecea prin cap. Dacă nu era arat, nu ieșea niciodată semănatul. Știți că dacă nu e arat, nu. Direct să pui țarina nearată, sămânța nu prea iese nimic. Sau ce iese, îi vai de capul lui. Dar tocmai arătura aia poate să facă să crească niște lucruri și realități și lucruri noi și întâmplări noi și întâlniri noi care de fapt să te scoate niște necazuri sau niște încercări sau niște ispite pe care tu nici nu aveai bănuiala că poți să scape așa. De fapt nu știai cum s-ar putea să ieși. Și pare că diavolul este tot timpul biruitor, dar de fapt Dumnezeu este cel ce seamănă și știe să aducă biruința până la sfârșit celui ce rabdă și îngăduie. Și nu se revoltă cu totul până la capăt. Acum întorcându-ne, deci înmulțirea aceasta a poruncit-o Dumnezeu din început. Odată cu căderea omului, această înmulțire care ar fi trebuit să fie altfel, a devenit acest tip de înmulțire, s-a transformat înmulțirea aceasta în înmulțirea de tipul trupesc. Dragostea care trebuia să fie între cei doi și să aducă prin ea pe altul în lume, dragostea care trebuia să fie un prea plin al dragostei dintre oameni și față de Dumnezeu și prin asta o chemare a unei dragoste, a unei alte persoane în lume alături de ei ca să se împărtășească și ei și ea de această bucurie care trebuia să fie în rai, acum a devenit dragoste trupească și bucuria a devenit încă cineva, dar totul cumva la o măsură mult coborâtă față de cea care ne dorea Dumnezeu. Și pentru acești oameni, în vremea lui Avram și mai târziu în vremea lui Moise, nu exista nimic după. Totul era aici pe pământ. Respectarea acestei porunci era în sine, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, era, devenise, coborâse această poruncă la nivelul cel mai de jos, cel mai trupesc. Adică trebuie să te mulțești, să fiți cât mai mulți, să stăpâniți pământ cât mai mult, să aveți putere să-l stăpâniți, să-l moșteniți, să vă luptați pentru el dacă e nevoie și să supuneți animalele și păsările celui și tot și așa să-l stăpâniți. Dar nu așa a fost, nu ăsta era înțelesul cuvântului lui Dumnezeu în rai. Pământul era raiul în primul rând și tot ceea ce ținea de rai, care se împărtășea din frumusețea raiului, era o altă de stăpânire, nu o stăpânire de felul acesta, ci o stăpânire a iubirii, o stăpânire a ocrotirii omului față de făptură, a mijlocirii omului pentru făptură înainte de Dumnezeu. O altfel de lucrare care e greu de explicat pentru noi acum și care a devenit stăpânire în sensul brutal al cuvântului și ucidere și duritate din partea omului față de făptură. S-a transformat în aceasta. Această înmulțire, și de ce am vorbit despre toate lucrurile acestea? Pentru că despre această înmulțire, sau pentru această înmulțire, a vorbit Dumnezeu prin tăierea împrejur. Adică ce cerea Dumnezeu prin tăierea împrejur? Grijă legată de această înmulțire a omului pe pământ, grijă că nu orice fel de înmulțire era bună. Că nu orice fel de copii crescuți în orice fel de credință și orice fel de învățătură era bine să faci numai așa ca să te înmulțești și să ai cât mai mulți copii și să stăpânești pământul. Deci, cu alte cuvinte, nu orice mulțire era bună și folositoare. Și de aceea Dumnezeu a poruncit acest teren împrejur tocmai legat de organele care duc la înmulțire. Deci, ce fel de înmulțire este bună până la urmă? Care este mulțirea? Ce rost are mulțirea dacă ea nu e bună în sine și duce la o mulțire rea, o înmulțire în rău a copiilor care se învață și lucruri și mai rele, și mai tulburătoare, și mai depărtate de Dumnezeu, atunci nu mai are rostul. De aceea, zicea, cel ce nu se va tăia împrejur să fie stârpit din popor. Adică, pur și simplu, cel care nu se tăia împrejur și nu respecta legea lui Dumnezeu și nu rămânea în cadrul poporului iudeu, nu mai avea dreptul să se mulțească în poporul iudeu. El trebuia să fie stârpit. Putea să meargă oriunde altundeva. Să se mulțească cu cine vrea el, dar nu acolo. Înțelegeți? Era oprit de la înmulțire. Acel om era oprit de la înmulțire. Nu se mai înmulțea cel care nu mai ține legea lui Dumnezeu. Că prin acea ținere a unei tăieri împrejur, de fapt, el mărturisea că ține toate legile lui Dumnezeu și cuvântul lui și se supune acestui Dumnezeu. Ori nu mai avea rost o înmulțire în afara legii lui Dumnezeu. Ce rost avea înmulțirea? A răului numai în sine, pur și simplu se înmulțească să se prească pământul. Nu, n-are rost. Și data viitoare, dacă, pentru că am deja lungit prea mult cuvântul, o să explicăm că această tăiere împrejur pentru înmulțire bună ajunge la Mântuitorul și cum explică sau cum conduce el mai departe această tăiere împrejur pentru o altfel de mulțire. Mântuitorul ne îndeamnă la o altă mulțire. Mergeți, propovăduiți, spuneți tuturor cuvântul Evangheliei, chemați-i, înmulțiți-vă, înmulțiți prin înmulțirea credinței, înmulțiți-vă prin înmulțirea credinței, prin cuvântul lui Dumnezeu, altfel de înmulțire. Nu mai cheamă la înmulțirea aceasta trupească. Aceasta s-a sfârșit. Nu mai este mântuitoare ea în sine. Și nici atunci nu era mântuitoare decât în legea lui Dumnezeu și în îndoiala lui Dumnezeu. Ori în sine, ea nu era niciodată mântuitoare. Acum, mulțirea la care ne cheamă Dumnezeu și la care este mulțirea prin propovădire, prin mărturia vieții tale, prin modelul vieții tale, de aceea numim pe maici la mănăstire maici, de aceea numim pe părinții din mănăstire părinți și, în general, pe preoți părinți, pentru că socotim că ei fac această lucrare de mulțire sau ar trebui să facă, prin însăși modelul vieții lor, dacă nu măcar prin cuvânt, dar prin modelul vieții lor și prin viața lor, să înceapă această, sau să continue această lucrare de mulțire la care ne cheamă Dumnezeu. Dar nu poți să faci această mulțire fără tăierea împrejur a minții, a inimii, a ochilor, a urechilor. Și despre asta sunt în data viitoare, pentru că o să vedeți câte locuri sunt, de fapt, în Scriptură, în care zice Dumnezeu de nu vă veți tăia împrejur la urechi, nu sunteți poporul meu. De nu vă veți tăia împrejur la gură, de exemplu Moise, când răspunde înainte lui Dumnezeu, e în fața rugului, în traducerea literară, după varianta ebraică a textului, când zice, Doamne, trimite pe altul că eu sunt bâlbuit, sunt greoi la vorbă, sunt greoi la limbă și la gură, și trimite pe altul să vorbească că eu nu sunt bun, de fapt, în traducerea ebraică este, sunt netăiat împrejur la gură. Și înțelegându-se prin asta, era o formulă folosită de evrei, netăierea împrejur la gură sau netăierea împrejur la urechi însemna să asculți lucruri necuvincioase la urechi, să asculți lucruri necuvincioase, să-ți placă sau ușoșătelile, cârtelile, curiozitățile. Acel om era netăiat împrejur la urechi. Un netăiat împrejur la gură era cel care îi plăcea să culească, să vorbească de rău, să bajocorească, să ironizeze, să fie răutăcios, să folosească la ce nu se cuvine sau la învățături străine gura sa. Ei, Mântuitorul vine să ne, să ne învețe tăierea împrejur, altă tăierea împrejur, care de fapt este singura care îți dă șansa și, și deschiderea spre înmulțirea spirituală. Adică netăierea împrejur a inimii, adică o inimă păgână, o inimă care numai la cele rele caută, numai la cele, eu știu, păcătoase caută, numai la cele ale ei, egoiste, caută. Aceea nu îi va da Dumnezeu niciodată șansa înmulțirii spirituale, exterioare. O gură care se grăbește să bajocorească, să jignească și nu este de astfel tăiată împrejur, nu-i va da Dumnezeu niciodată șansa, îl va stârpi din popor. Exact cum îi stârpea din popor pe cei care nu se tăiau împrejur și care nu îi stârpea el că îi omora, ci nu aveau voie să se căsătorească, nu se puteau înmulți, înțelegeți? Decât plecând din poporul acela. Așa, acest lucru, despre asta o să vorbim mai clar data viitoare, acest lucru se întâmplă că vrem, că nu vrem, și în poporul creștin, pentru că nici o cirtă sau o iotă din Vechiul Testament nu va cădea. Totul se va împlini, dar se împlinește la un alt înțeles și un alt nivel spiritual, pe care poate atunci nu l-au înțeles cei care l-au primit. Și iată, cei netăiați la limbă și la gură, cei netăiați la urechi, cei netăiați la inimă, nu vor primi șansa înmulțirii și vor rămâne sterbi și ieșiți din popor, chiar dacă ar fi preoți și episcop. Dacă nu ești tăiat la inimă și gura ta nu este tăiată împrejur și urechile tale nu sunt tăiat, nu va da Dumnezeu să se deschidă inima nimănui ca să primească cuvintele tale sau ochii nimănui ca să primească viața ta sau exemplele vieții tale și vei rămâne sterb. Ori fără aceasta, omul blestemat este cel ce nu are copii. Fără aceasta, omul rămâne blestemat. Deci toate cuvintele Vechiului Testament vor rămâne în picioare, dar în înțelesul acesta duhovnicesc. Despre aceasta la viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.